It's a new day on the international landscape.
Strikes out Ohtani.
Sartoria has the Czech Republic dugout going.
Small country, big dreams. Czech Republic, you ain't dreaming.
Dobrý den, přeje Pavlína Wolfová. Doktor Dušan Randák je psychiatr, psychoterapeut, supervizor, kouč a amatérský sportovec. Sám se dříve věnoval hokeji, uběhl i několik maratonů. Díky, pane doktore, že jste tady s námi.
Já také děkuji, že tady můžu být.
Když Martin Mužík odpálil ten home run, my jsme tady na to koukali a říkala jsem si, co tohle je za chlapa, který se tak strašně raduje, úplně prostě vystřelený z kecek, kdo to je, toho neznám. Ukázalo se, že je to psychiatr vy.
Aspoň víte, že i psychiatři mají emoce.
Jaký to bylo? Tenhle moment, popište mi to vaší řečí, odbornou.
Odbornou řečí to neumím popsat, protože v tu chvíli to byla jenom bohapustá esence emocí, esence radosti, přesně ten pík, kvůli kterému mají lidi podle mýho sport rádi, kvůli tomu píku, který si rádi užívají. A v tu chvíli já jsem tam byl ne hlavou, ale já jsem tam byl naprosto srdcem. S ním.
Vy jste tam byl vším, pane doktore, vším jste tam byl. Co to s vámi dělá, když se díváte na zápas české reprezentace teď, když už trošku víte, co ten baseball obnáší?
No, to není úplně jednoduchá otázka, protože já tam jednak se snažím vnímat tu hru, snažím se vnímat i pokud jsem v dugoutu, tak se občas snažím i vnímat ty kluky, co se s nima děje nebo neděje, a stejně mám pocit, že tam jsem pro ně k dispozici. Jo, ať už třeba, když se nadhazovačovi něco potom nepovede a teď by tam měl sedět s ručníkem přes hlavu, tak v tu chvíli já tam můžu být k dispozici. Jestli mě využije nebo nevyužije, to je jedna věc. A druhá věc, já musím říct, já teď trošku malinko uteču. Já, když vlastně jsem byl úplně poprvé s týmem na pražském baseballovém týdnu v loňském roce, tak tam jsem si opravdu ten baseball oťukával. Tam pro mě to byl úplně nový sport, protože já jsem spolupracoval se sportovcema z jiných sportů, takže já jsem si musel oťukat tu hru a vlastně jsem se pořád seznamoval. Když jsme byli v Regensburgu, tak už jsem byl víc s tím týmem a musím říct, že v Japonsku jsem už byl součástí toho týmu. Já už jsem se tak opravdu cítil, možná proto i ty emoce. A co to tam se mnou dělá v tom dugoutu? Už se snažím trošku o té hře přemýšlet a zároveň jsem tam pořád i trochu za fanouška, to nejde oddělit, to já neumím. A zároveň se tam snažím být ale opravdu k dispozici, kdyby
to
bylo
znamená,
něco potřeba.
Jestli vám dobře rozumím, že trošičku to máte vždycky ten zápas ve fragmentech, kde nadhazovat, kterýmu se třeba nedaří, a najednou musíte asi vypustit ty, co se jim daří, a věnovat se tomu, co se mu nedaří.
Někdy to tak je.
Takhle to funguje. Tak. Jo? Vy tam jste v tom dugoutu a vidíte, tenhle neodpálil, ne za to dobře.
Když potom se mnou chce mluvit, nebo když potom je stažený ze hry, tak já tam můžu být třeba proto, aby to tam nechal, aby už si to netahal třeba až tak moc zbytečně pryč. A nebo záleží i na tom, co po mně třeba Pavel Chadim chce, protože třeba v přípravě v Miyazaki a nebo v Tokiu chtěl, abych byl v bullpenu, abych tam byl s nadhazovačema, abych třeba ohlídal, aby ty nadhazovači byli v tom rozpoložení optimálním pro to, aby mohli jít do akce. Takže tam jsem třeba v tom dugoutu ani nebyl.
K nadhazovačům se dostaneme, to si myslím, že je speciální kapitola, která by mě fakt zajímala z vašeho pohledu. Ale jak poznáte na hráči, že vás potřebuje?
Zase těžká otázka. Někdo si o to vysloveně řekne. A u někoho možná stačí jenom, že jsem k dispozici, že tam sedím s někým, je třeba v tom bullpenu, a bylo to tak i v tom Regensburgu nebo i v tom Tokiu, někdy tam stačí s nima jenom bejt, někdy stačí jenom mluvit, někdy stačí jenom držet nějakou náladu a někdo si o to vysloveně řekne, někdo ne. Někdo má svůj svět, někdo je pro sebe uzavřený a někdo si třeba řekne ex post. Teď proběhla příprava, minulý víkend proběhla příprava v Holandsku a vlastně byli kluci, kteří mi napsali, můžu zavolat, můžeme si zavolat. Ty si o to řeknou třeba i na dálku.
To je skvělé, že můžou, že to funguje, protože to je možná ojedinělá věc rozhodně v českém baseballu, co Pavel Chadim spolu s vámi vytvořil. Vy vlastně jste takový pionýr v tomhle smyslu.
Ano, bez šátku, ale ano, ten pionýr v tom průkopnickém slova smyslu. Byl to Pavlův nápad. Pavel s tím přišel.
Možná je to tím, že je to právě doktor medicíny a že ví, možný. Že ty věci jsou složitější, než jak to vypadá. Že to není o tom přijít, odpálit míč nebo hodit míč.
Přesně tak. A Pavel vlastně s tímhle nápadem za mnou přišel vlastně hned jak věděl, že bude reprezentaci přebírat, tak s tím za mnou přišel, dal mi nějaký čas na rozmyšlenou, jestli by mě to vlastně vůbec zajímalo. A mně to přišlo jako skvělý nápad. Jo? A nejen z toho pohledu toho jako mentálního coachingu, toho pozvednutí toho týmu nebo toho hráče o 1-2-3%, ale ta moje vize a asi i ta Pavlova vize byla ta, že je dobrý mít toho hráče v pořádku proto, aby vlastně byl na nějaký odpovídající úrovni.
K hráčům se dostaneme, odkládám to ještě o jeden stupínek, protože mě zajímá ten dugout. Tam je taky Pavel Chadim a jsou tam asistenti a lidi, kteří nemůžou zasáhnout do hry. Fyzicky nemůžou tam jít a prostě to poslat za plot. Jaký jsou to nervy v tom dugoutu? Co prožívají ti lidi, kteří to sledují, kteří tam prostě vysílají ty bojovníky?
No, vy jste to řekla sama. Jo? Oni tam nemůžou skočit. No. Oni nemůžou skočit, oni to musí monitorovat.
Já to znám trošku jako ten fanoušek, jako matka hráče to znám. To je prostě strašné vyčerpání, když to celý skončí, ať už to skončí dobře nebo špatně. Ale řekněte mi, co se tam jako děje. Teď ty lidi jsou za to zodpovědní a posílají tam. A říkají, dal jsem mu to, co jsem mu mohl dát, jdi a ukaž to.
No právě, oni mají tu moc to koučovat. Jako fanoušek to tam nemáte, tu moc koučovat. Jo? V tom je ten velký rozdíl.
To nemáme, je to dobře,
no,
ano.
No. I když se o tohle kdy rodiče
ano,
pokoušeli.
Ano, jako jo, to jsou tam pokusy, my to víme, jak se hážou strejky, jak se má správně pálit. Ale dobře, ale co prožívají tyhle lidi? Ty vás nepotřebujou? Nebo naopak, ty vás potřebují víc, než ty hráči ve finále?
No, já si myslím, že potřebovat mě taky můžou. Jo, potřebovat mě taky můžou. A
ale o nich to není občas, v tu
chvíli. O nich to není. O nich to není. A oni si tak jako potom můžou i někdy třeba jenom pár slovama ulevit. jo, jenom někdy pár slovama ulevit a odpustit. Pro ně já tam můžu potom být nějaký kanál, kterým odejdou třeba ty emoce, pokud o to stojí. Ale tam s těma emocema jsou a myslím si, že ty hráči, který mají šanci s tím něco províst, tak ty mají mnohem větší moc. Jo, ty mají mnohem větší moc. Ten kouč má moc s tím hejbnout s tou sestavou. Vyměnit toho narazovače. Jo.
Vy a Pavel Chadim jste lidi medicínsky vzdělaní. Pavel Chadim ví, že když jde o život, tak nejde o nic. Přesto si myslím, že to nemusí fungovat, že mu to možná není nic platný v tom dugoutu, nebo se pletu?
Já si myslím, že tam všem to není nic platný, protože...
Ale je to tak,
tam...
že jo?
Ne, no, to víme racionálně, že jo? To víme racionálně, ale v tu chvíli vy jste vlastně začínala tím emočním. A já jsem říkal, já jsem tam nebyl v tu chvíli hlavou, já jsem tam v tu chvíli byl těma emocema. A to je ono, v tu chvíli nám funguje ta první signální, v tu chvíli funguje ten starý, ten emoční mozek, jo, v tu chvíli jsme tam v tom adrenalinovým módu útoč, uteč, jo, a v tu chvíli, i když racionálně víme, že nejde o život, tak v tu chvíli tam vlastně všem o ten život jde.
Můžu vás ujistit, že i nám v tom hledišti kolikrát jde o život. Vždycky si říkám, a nejsem sama, že v úplně speciální situaci je nadhazovač. Co to je za stres? Co to je za tíhu, kterou ten člověk na sobě má?
Ohromnej. Za sebe, za tým, jsem tam sám, jsem tam izolovaný, zároveň jsem tou součástí týmu, jsem individualita, která to může posunout jak nahoru, tak dolů a musím být maximálně koncentrovaný a z té koncentrace tam vlastně v tu chvíli z té svý vnitřní nemůžu vlastně utíct a nemám kam z toho kopce.
Já čekám
utíct.
Na nějaký přirovnání, víte, já miluju přirovnání. Jo. Četla jsem, že pro muže jsou vánoční nákupy srovnatelný se stresem pilota, který startuje MiG 21. Dá se to, co ten chlapík tam uprostřed toho pole prožívá s něčím srovnat? Aspoň s těma vánočníma nákupama?
Na rychlou odpověď nevím. Teď vám opravdu neřeknu úplně přirovnání, které by mě úplně tak jako napadlo, aby bylo odpovídající.
Dokáže to dělat kdokoliv, teď nemyslím fyzicky, to je jasná věc, ale jakákoliv povaha, jakýkoliv charakter, nebo jsou to fakt lidi, kteří jsou něčím specifický a dá se to poznat i v běžném životě, anebo mají třeba lepší předpoklady ti, kteří jsou individualisti, samotáři, introverti?
Tohle vám tam nesmí vadit. Tohle vám tam nesmí vadit, že jste vlastně sám na tom kopci. Musíte být schopnej odpovědnost vzít za sebe, musíte být schopnej odpovědnost uníst, musíte zároveň umět sdílet ty týmové hodnoty, ale zároveň podle mého musíte být natolik individualista, abyste tam vydržela vlastně na tom kopci. No.
Tak se tam ještě jinak.
Jestli
takhle. Ještě jinak. Pořád jsou to různý chlapíci. Osobnost,
no.
Pořád jsou to různý chlapíci. Padešák, Minařík, Schneider.
No, přesně, každý
mají svoje
úplně jiný.
Specifika. Jak jsou tyhle třeba tři od sebe jiný? Přestože dělají tu stejnou věc a je na nich stejný tlak.
Na tohle já vlastně neumím odpovědět, protože já možná jsem tam hledal tu odpověď v tom, v čem jsou naopak jako stejný. Jo, kde je nějaký spojovací článek. A Já opravdu nevím.
Tak to provyslete, pak si to řekne po tom šampionátu, v čem jsou třeba tyhle tři jiný.
Budu pozornější.
Vidíme v tom baseballu různý somatotypy. Máme v národním týmu různý mladý muže. Řekněte mi, je důležitý, aby měli nějakou společnou charakterovou vlastnost, aby to mohli tohleto hrát? A nebo to vlastně vůbec důležitý není, kromě takových těch věcí, což nevím, jestli je charakterová vlastnost, týmovost a touha teda hrát co nejlíp, jak to jde?
Já si myslím, že se tam vlastně ale u celého u všech musí kloubit to, že to určitá míra. Někdo tomu říká sobectví, jo, ale takový tý toho zdravého individualismu. Jo, protože opravdu je to za mě sport individualit, velkých individualit v jednom týmu.
Zároveň ale tenhle sport nabízí to, že často ti kluci dělají všechno pro to, aby třeba ten nadhazovač pak měl tu perfektní hru, tu perfect game, že makají všichni na jednoho v určitých okamžicích.
No.
To je zajímavý moment. Já se dívala teď na cyklistiku, tam jsou ty domestici, kteří vedou toho jednoho lídra a když se pak na tím zamyslí, přesně tak musím zabrzdit a pustit ho před sebe. No a to někdy v tom baseballu je k vidění. To znamená něco tu individualitu a toho člověka, který sám chce být skvělej a nejlepší, musí zastavit.
No a to...
To je ta týmovost?
To je ta týmovost. Ono, když byste... já to udělám... Odpovím jinak. Já když jsem jak pro baseballový, pro Pavla před rokem dělal určitý osobnostní dotazníky a dělal jsem je kdysi i pro hokejisty, tak tam je vlastně nějakých 11 osobnostních položek, který se hodí do biznisu. Jo, a je to od nastavení na výkon a schopnosti utvářet nějaký prostředí k tomu, abych ten výkon mohl dát a nějaká flexibilita, rozhodnost. A jedna z těch osobnostních položek je tam přímo i ta týmovost. A já si myslím, že je tady v tom tahle osobnostní vlastnost. Včetně bodu, který je tam někde v tom pořadníku asi o tři vejš, je tam ta schopnost toho individuálního se prosazení. Tak si myslím, že tady ty oba prvky to tam chce mít. No.
Já jsem někdo mi vyprávěl, že v MLB každý ten tým platí strašný peníze hráči, který vlastně není ta hvězda, nepálí nejdál a jenom funguje jako někdo, kdo dělá tu atmosféru v tom dugoutu, kdo jim jako pomáhá. Není ani kapitán, ale je to takovej jako hráč, který se dá různě někde postavit, když je nejhůř, ale drží si ho v tom dugoutu. Je důležitý,
protože
aby každý...
Protože svorník nějaký.
Jo.
No.
To nemusí být nutně kapitán.
To nemusí být nutně kapitán.
Máme tam svorník?
Já si myslím, že třeba zrovna náš kapitán je dobrým svorníkem.
Právě to se chci zeptat.
Já si myslím, že zrovna...
To tady se to potkalo, kromě toho, ještě i pálí.
Přesně tak. A tady za mě tohle je naprosto jako jasný svorník celého týmu.
Říkáte, že Petr Zima je k nezaplacení.
Já si ho proto strašně vážím.
Jak se to dělá, ten svorník? V čem to spočívá? Co to je? Ten člověk musí... Jako já nevím, asi mít nějakou chemii, která působí na všechny. Všichni ho nějakým způsobem berou, respektují.
Myslím si, že se tam musí potkávat ten lidský respekt. Jednak ze strany ostatních k němu, ale zároveň to musí být člověk, který umí respektovat i ty ostatní a umí respektovat i jako jejich role v týmu. A zároveň si myslím, že to musí být člověk, který... ví, že když tuhle roli má, tak se necpe za každou cenu někam, kde by třeba mohl ego někoho jiného pošťouchnout a zranit a tím pádem by celý výkon toho jiného hráče a celého toho týmu mohl jít do háje. Tady v tom si myslím, že jako Petr je velmi zkušený, velmi citlivý a hlavně zná se všema hrozně dlouho.
To je asi specifikum toho českého týmu, protože ti kluci spolu byli v reprezentacích od U12. Prostě, no. A to je asi něco, co se jen tak nevidí v žádném sportu, ne?
Myslím si, že ne.
A je to přidaná hodnota? Je to vlastně něco unikátního?
Za mě rozhodně, protože tohle je podle mýho absolutní tmel, na kterým ty kluci můžou stavět.
Umět prohrát a umět vyhrát. Jsou to dvě různé kategorie problému nebo tatáž?
Někdy tatáž a já si...
Co je náročnější? No, prohrát? Bych si řekla.
Jak která, jo? A podle toho, co si z ní vezmem. Teď zase proběhlo to Holandsko a já jsem to sledoval jenom z dálky tady z Čech.
Asi připomeňme, že to byly dva zápasy jsme prohráli. Jeden jsme prohráli.
Mně se třeba moc líbilo to hodnocení po tom prvním zápase, který skončil 0-1 z našeho pohledu.
Smůla to byla z našeho pohledu.
A vlastně, co jsem slyšel, obrana byla výborná, nadhazovači hráli skvěle, útok se nám taky dařil dobře, něco nám tam nevyšlo, ale ty kluci na té prohře hledali ty pozitiva, hledali to, co se povedlo. A to je to, co z té prohry může... To, co z té prohry může dávat potom nějaký smysl.
No, připomeňme, že to bylo 0-1. Kdyby to bylo 0-15, tak možná už jsme v jiným příběhu.
Já nevím, co
by
jsem slyšel vlastně. No? Jo? To já nevím, co by jsem slyšel. Jo? A proto jenom mluvím o tom, že z té prohry se dá tohle vzít. Na druhou stranu, já to teď vezmu opačně a možná teď půjdu proti tomu, co ten baseball proved vlastně v tom Japonsku, ale já si někdy třeba říkám, že už toho Tokia, že stačilo, aby to nebyla taková ta už jenom umělá falešná vlna toho, že se vezeme na nějakým úspěchu, což se ten baseball teď veze, ale vlastně teď je nová kapitola. Teď je to mistrovství
možná
Evropy.
Možná to teď teprve začíná.
A teď si myslím, že opravdu je potřeba v hlavách našich, v hlavách týmu, takhle tu kapitolu japonskou opravdu uzavřít, protože teď je čistý stůl. Teď si myslím, že to Japonsko může... A mohlo by být paradoxně, a to je ten úspěch, na který jste se ptala, být trošku jako závažím a odpovědnostní koulí na noze, která může svazovat. Jo? Takže proto třeba já už bych to zpátky do toho Japonska moc netahala, už bych nedělal žádný moc pohledy zpět, ale...
Možná vzpomínkové akce, až budou z chlapců veteráni. Tak.
To by bylo fajn.
To uděláme jednou, tak počkáme se na to těch 30 let.
Možná po mistrovství.
Speciální kategorie jsou diváci, matky hráčů, ne, že bych tam dělala hráče, ale mluvím za ně, protože tomu rozumím. Co poradit těm divákům, aby si ten baseball užili a nenechávali tam všechny svoje síly, s kterýma tam přicházejí a unesli to tak i tak?
No, já si myslím, že mně přijde fajn, když tam přijdou s těma emocema a budou si je chtít zažít a budou si je chtít užít. A myslím si, že já bych ty diváky rozdělil do dvou kategorií. Jednak bych tam dal tu první kategorii, ke který se, dejme tomu, můžu přiřadit já před pár lety, kdy jsem viděl nějaký první baseball, já vůbec jsem vlastně nevěděl, o co tam jde, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý pro tuhle první kategorii diváků, který možná přijdou namlsený tím japonskem a že baseball je teď trendy, tak aby se trošku ty pravidla a o tom, o čem ta hra je.
To jsem se vás chtěla zeptat, vy už jste je zvlád úplně, absolutně.
Rozhodně ne.
Já 12 let na to koukám a pořád je neumím.
Rozhodně
takže
ne.
Trošku takový ty základní věci, aby přišli a věděli, kdy se tleská a kdy se pláče.
Aby věděli, o co v té hře vůbec jde. Tak to je možná první doporučení. A druhý doporučení je, já si myslím, že má smysl tam být tím srdcem. Já to říkám i svým normálním běžným pacientům, že fandit je úplně v pořádku, že to patří a že pro mě to fandění a sám jsem i v jiných sportech taky fanoušek, takže přináší radost, přináší sdílení emocí a teď zním školomecky možná, ale to je to, s čím by tam ty lidi, když přijdou, tak s čím by tam mohli být a to bych vlastně všem hrozně přál. A je jedno, jestli to sdílení emocí bude nahoru nebo dolů, ale to bych těm lidem přál. A druhá věc, teda, kterou ale zase bych byl velmi rád, tak aby si uvědomili, že sportovec je na reprezentační úrovni člověk a ne Superman. A že nemusí za každou cenu unášet nějaký jejich, když bychom byli někde níž, nějaký nepříjemný komentáře, protože sám má v tu chvíli naloženo dost.
Je to tak. Vyhraje to ten nejlepší, podle vás?
Rozhodně.
To byl doktor Dušan Randák, psychiatr, psychoterapeut, supervizor, kouč a amatérský sportovec. Díky, že jste s náma byl.
Já děkuji za pozvání.
A byl tu s náma teď a je s námi na mistrovství Evropy.